ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და ბატონი აზორ ერქომაშვილი კვლავ ჩვენი სტუმარია. ბატონო აზორ, აი ამ წიგნზე ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს, ჩემი ბაბუა არტემ ერქომაშვილი. ალბათ ვინ წინა გადაცემა მოისმინა, შესავალი ნაწილი ჰქონდა ჩვენ ზეფცლად და დღესაც გიგო ერქომაშვილის, თქვენი დიდი ბაბუის შესახებ ვაგრძელებთ საუბარს. ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია ფონო ჩანაწერებისა, რომელიც დღემდე შემორჩა თქვენი წყალობით, როგორც თქვით, აღმოაჩინეთ ლონდონის არქივში 1907 წლის ჩანაწერები და როგორ მოხდა ამ სიმღერების ჩაწერა, ამ 59 სიმღერის.
მე უკვე მოგახსენეთ წინა გადაცემაში, რომ ანსამბლი უკვე ჩამოყალიბებულია, პოპულარულია, მღერის ნადურებს, მღერის სხვა სიმღერებს, ტრადიციულ ყველა დღესასწაულზე მონაწილეობს. გიგორ ქმაშვილის ანსამბლს იწვევენ სხვადასხვა სოფლებში, რაიონებში, ჩოხატაურში, ანჩხუთში. მაშინ ესეთი მიმოსვლა არ იყო, სად იყო ან ტრანსპორტი, რაღაცა ფეხით მიდიოდნენ, ხამის თევით იყო იქ ქორწილში ფორმალები, შემდეგ ხამე რომ არეულოთ, მეორე დღეს მოდიოდნენ დღით. გიგორ ქმაშვილის ანსამბლს ამ გადასახედიდან უყურებთ, ერთი ძალიან დიდი პლუსი ჰქონდა, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო პროფესიული გუნდები, მაგრამ პროფესიული ერქვა იმ გუნდებს უფრო სწორად არქმევდნენ დღეს, რომლის საჩო საბადებელი იყო აი ამ ანსამბლის შემოსავალი. იყვნენ მომღერლები, რომლებიც მხოლოდ ამითი ცხოვრობდნენ, ღეროდნენ, აქედან იღებდნენ ან სიმღერებს ასწავლიდნენ და ანაზღაურებს ნატურით, რადგან პროდუქტებს უხდიდნენ, ფული ცოტა ძნელად საშუალი იყო და ანდა ფულითაც თუ იმას ჰქონდა. გიგოს ანსამბლის შემოსავალი სიმღერა არ იყო. გიგოს ანსამბლი იმით იყო ცნობილი და დღეს განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ ანსამბლის წევრები ნამდვილი გლეხები იყვნენ, რომლებიც მიწათმოქმედებას მისდევდნენ. მათი სიმღერა ნატურალური, ნამდვილი გლეხური იყო და მიწის სურნელი აზდიოდა. ეს იყო თვითყოფადი ანსამბლი, საკუთარი ხელწერით და საშემსრულებლო ხელოვნებით. განსხვავებული ყველასგან, აი დღეს რო უსმენთ
ჩემოწამებთან,
აი ავტენტურსაც ეძახიან, აი ეს იყო ნამდვილი ავტენტური ანსამბლი. ასევე ჩაწერა მან შემდეგშიც ეს სიმღერები, რომლებიც ტემბრალურათაც კი განსხვავდებოდნენ ყველასაგან და როცა ამ გადასახადიდან განიხილავ ხოლმე მაშინ მოქმედ ანსამბლებს, არ შეიძლება არ დაგებადოს აზრი, რომ ეს ანსამბლი განსხვავებულია სხვებისაგან. როგორც სხვა ანსამბლებიც იყო განსხვავებული, ახლა დიდებული ანსამბლი, სამუელ ჩავლეშვილის ანსამბლი ჰყავდა და სხვა ანსამბლებს ხუხუნაშვილების, არა ჩვეულებრივი, მაგრამ გიგოსაც საკუთარი ხელწერა ჰქონდა ამ ანსამბლს და განსხვავებული იყო მათგან. მე რომ ვბობ, რომელი ჯგუფი ერთმანეთზე უკეთესები ყველა, მაგრამ განსაკუთრებული ხელწერა ჰქონდათ. სხვათა შორის თავის დროზე, როცა აანალიზებდნენ ამ ანსამბლების შემოქმედებას, ბატონი ვანოში ლაკაძე, არაჩვეულებრივი მეცნიერი, თავის ერთ-ერთ წიგნში ასეთ ფრაზას წერს გიგოს ანსამბლის შესახებ: „გურიაში ერთადერთი ანსამბლი, რომელსაც არავისი გავლენა არ განუცდია, იყო გიგო ერქომაიშვილის ანსამბლი სოფელ მაკვანეთიდან. ეს ანსამბლი მეტად პოპულარული იყო იმ დროისათვის და ამდიდრებდა რეპერტუარს სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოტანილი ახალი სიმღერებით, რომლებსაც საკუთარი ინტერპრეტაციით ასრულებდნენ.“
საოცარი
თვითყოფადობა. ბატონი ვანოში ლაკაძე ასე აღწერს. და ეს იყო და არის დღემდე, მე ვფიქრობ, მათი აი ამომავალი ესეთი ღირსება და თვისება ამ ანსამბლის მუსიკალური თვისებების მომხედველობაში. როცა უკვე ძალიან პოპულარული გახდა, ერთ დღეს 1907 წელთან დებოდა, მე მგონი 1906 წელს რაღაც ბოლო იყო, ჩამოვიდა სოფელში მასიკო სალუკაძე, იყო ასეთი ლიხაურელი კაცი, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა, საკმაოდ შეძლებული კაცად ითვლებოდა, იმიტომ რომ სამკერვალო ატელიები ჰქონდა თავისი, ცხადია სახლი და კარი ყველაფერი ჰქონდა აქა, ატელიებით საკმაოდ დიდი შემოსავალი ჰქონდა და მან მონახა გიგო ერქომაშვილი და სოფელში მივიდა სტუდენტ გიგოსთან.
ქველმოქმედი კაცი იყო.
ქველმოქმედი კაცი იყო.
როგორც ჩანს,
ცნობილი ქველმოქმედი კაცი.
სიმღერის მოყვარული.
და მაშინ ვერ ვიტყვი რომ მომდევნო პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში ასე იყო, მაგრამ ქველმოქმედი ხალხი და სიმღერის მოყვარულები იყვნენ ძალიან მოყვარულები და ყველაფერს აკეთებდნენ, ვინც სიმღერა არ იცოდა და არ შეეძლო, ყველაფერს აკეთებდა რომ ხელი შეეწყო მომღერლებისა და სიმღერის.
ანუ მეცენატები.
მეცენატები, ნამდვილი მეცენატები. ერთ-ერთი მათგანი იყო ძალიან ცნობილი მასიკო სალუკაძე. მასიკოს როგორც ჩანს, სხვა ანსამბლებიც ყავდა მოსმენილი, მაგრამ რატომაც გიგოს ანსამბლი აირჩია, გამოარჩია და უთხრა გიგოს ჩემთვის ეს არ უამბნია, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ალბათ ვერ გავიგებდი, მაგრამ მე არტემ ბაბუა ხშირად მიყვებოდა ამის შესახებ. მოსულა მასიკო, გიგოს შეგებებია, კიტაბი მასიკოს უთქვამს, რომ ჩამოჯდნენ თურმე, ახლა მაშინ ასე იყო სტუმარი, რომ მოვიდოდა თხილი ჯანჯუხა, ჩირი თუ ზამთარი იყო და სასმელი პატარა, ნელ-ნელა დაიწყებდა, ნუ სანამპურმალი მაშინ სხვანაირად კეთდებოდა, უცბატონა დაეკლათ კათმები, სხვა რაღაცა.
აი ესეც როგორ გაქვთ აღწერილი, ცოტა მოგვიანებით ამაზე.
ხო, მაგრამ ესე იგი სანამ ასე მომზადდებოდა, შუაცელს დაანთებდნენ და რაღაცა, ამას დრო უნდოდა. ამიტომ სტუმარს არასოდეს არ ეშქარებოდა, იცოდა იმანო, გარკვეული დროის შემდეგ საჭირო სასმელი მომზადდებოდა, გდია.
ფორმარილი
და მანამდე უნდა ესაუბრათ. გიგოს იმ წუთში დაუძახია გიორგი ბაბილოძისთვის. შუაში მესერი ჰქონდა. იქვე ახლოს ერთად ცხოვრობდნენ ერთ ტერიტორიაზე უბრალოდ. გიორგი მოსულა, გაუცნია ჩენი მასიკოს ალუქაძე და მასიკოს ასეთ საუბარი ქონია. ინგლისელებია ჩამოსული ბატონო გიგო. სიმღერას იწერენ თურმე. ახლა გიგოს უკვე რაფერი წერენ უნდა. რაფერ უნდა დაგაყენებენ. აპარატი აქვს ჩამოტანილი სპეციალური, დაგაყენებენ და გამღერებენ.
და რას არ მიიგონებენ?
რასაც ჩაწერთ მე დაუკრავს დისკიას ასეთი ფირფიტები და მოგასმენიებენ შენ ამ ღერსო და გიგოს უთქავს განსიფროს რას არ მეიგონებს კაცის გონება. ინტერნეტ ფაში უცნაური იყო. რას არ მეიგონებს კაცის გონება. უთხრა მასიკომ რომ თუ წინამდები არ იქნებითო მე ჩავალ თბილისში და იქიდან შემოგითვლით ერთ თვეში მივად მოველაპარაკებიო თქვენ ჩამოგიყვანთ აქედანო ჩასწერთ სიმღერასო ჩემ თავზე ვიღებო ყველა ხარჯებსო, თქვენი გზის ხარჯებსო, თქვენი ცხოვრების ხარჯებსო, ყველაფერს თქვენ მარტო ჩასწერთ ამ სიმღერებს და მე დავრუნდებით სახლში.
ანაზღაურებაც
მისცა. ყველაფერს, ყველაფერსო ჩემ თავზე ვიღებო. ნუ გაიხარდათ ახლა მათ გიორგი მთქვა რომ გაისაქმეო ახლა რა უარს როგორ იტყოდენ და ამასობაში გიორგი თავისი ბიჭი პატარა სილოვანი. აფრინა დანარჩენ ანსამბლის წევრებთანო გიგოს სტუმრები ყავს თბილისიდან და სასწრაფოდ მოითო.
გულად.
გულად ხო მოითო და მართლაც არ გასულა ერთი საათის განმავლობაში, ალბათ ვინ სად იყო ზოგი სამუშაოდ გასულიყავს და მოიყარა ანსამბლის წევრებმა ნელ-ნელა თავი ყველა. მოვიდნენ გიგოსთან და ამასობაში პურმალიც გამზადდა, ეგვიტეს მეზობლების დაეხმარნენ ქალები თურმე და პურმალიზე თამადათ როგორც წესი გიორგი იყო ბაბილოზე, გამართა ნამდვილი სუფრის წესი. ჩვენი სტუმარი თავში დასვეს და ყველაფრის მოწმეა ცხადია. გიორგი თამადა, სამღერძლები მიდის ძვლებული წესით და სამლი ვერის შესაფერისი, შესაფერისი სიმღერებით ასაკული. თურმე ასე ახლოს არ მოусმენია მასიკოს ალუკაძე ეს სიმღერები და განცვიფრებულა კაცი. განცვიფრებულა. უთქვამსო, არტო ამის მოსასმენად ღირდა ჩამოსვლა აქო, ამბობდნენ კარგად მღერიანო, მაგრამ ასეთი რამე არ მეგონაო გიგოს უთხრა თურმე დასვეს ხანს. ტელეგრამი კეიფესალობ და მეორე დილას წავზანდა მასიკო, ფეხით წავიდა ლეხაურში, სად იყო მაშინ? ბანკანა და ესა წავიდა თავის სოფელში და იქიდან თბილისში. მოკლედ აღფრთოვანებული იყო ჩვენი ბატონი მასიკო, ერთი თვის შემდეგ თბილისიდან მიიღეს ცნობა, რომ წასულიყო ანსამბლი. ფეხით ჩასულა ნატანებში. ნატანების გავლით ბათუმიდან მოდიოდა ერთადერთი თბილისის მატარებელი და ნატანებში შეერდებოდა რამდენიმე ხანს და ოზურგეთლები ნატანებში ჯდებოდნენ და 18 კილომეტრია ნატანებამდე ჩვენი სახლიდან. 18 კილომეტრი გაიარეს ფეხით, რომ დახვედროდნენ იქ მატარებელს და
ასე
ჩავიდნენ თბილისში. იქ თბილისში დახვდა მასიკო და კიდე რამდენიმე კაცი სადგურზე, ვაგზალზე, გიგოს ანსამბლს მოათავსეს ერთ პატარა სასტუმროში, რომელიც მერიოტთან ახლოს იყო. ეს ის მერიოტია, სადაც მაშინ სასტუმრო იყო და ამ სასტუმროში მე მომიხდება ჩამწერი სტუდიის ძებნა და ასე შემდეგ. საბუთებით რასაგვირველია, მოგვიანებით როცა უკვე სტუდენტი ვიყავი და მოსკოვში დავიწყე ძებნა და იქ წერია, რომ ჩამწერი სტუდია მდებარეობდა გოლოვინსკის 9 ნომერშიო. ოლომისკის ახლანდელი რუსთავის პროსპექტი, ქაშუეთის ეკლესიის გვერდით, ასე წერია. რუსულათან ნაპროწივ სალდაცკავა საბორა. ეს სალდაცკი საბორი სობორო ნიშნავდა, ესე იგი მაშინ ეხლა რომ პარლამენტია იმ ტერიტორიაზე იყო დიდი ეკლესია, რომელსაც სალდათების სობორო ერქვა. ეხლა ეს ადგილი, ვინც ყოფილა პარლამენტში, ვინც მიბრძანდება, არის აღდგენილია, სადაც ხალხია დასაფლავებული იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს სობორო იყო. და ეს სობორო დაანგრიეს, იცით, რის შემდეგ, როცა კოჯორში რუსის ჯარს ნახვდა ჩვენი ახალგაზრდობა
იუნკერები
და როცა დაიხოცნენ აი იქ დაასაფლავეს სწორედ მაშინ საშინელი პერიოდი იყო და ეს ხერცეული მომლიშვილები ჩვენი დახოცილები ეს იუნკერები ახალგაზრდები სულ იქ ეს სობოროს ჩაფლეს და მე როცა კომუნისტები მოვიდნენ და როცა მათი მართლობა დამყარდა დაანგრიეს და დაიკარგა ეკლესია და დაიკარგა ეს სობორო სალდათის სობორო რომლის წინ მდებარეობდა სწორედ ეს ხმისჩამწერის სტუდია დიახ ამ ხმისჩამწერ სტუდიაში მასიკო სალუქვაძემ ჩამოსვლიდან მეორე დღეს მიიყვანა და აჩვენა გიგო თუ როგორ უნდა ჩაეწერა სიმღერა მაშინ ჩამოსული იყო ლონდონის ჯგუფი ძმები გეისბერგები რომლებიც იწერდნენ სიმღერას იმ პერიოდისთვის არაჩვეულებრივი ხმის რეჟისორები ტექნიკას კარგად ფლობდნენ და აი გეისბერგებს წარუდგინა გიგო თავისი ანსამბლი დიახ მცირე ისტორია ჩამწერის სტუდიის შესახებაც პირველად მოგეხსენებათ ედისონის მიერ გამოგონებული ხმის ჩამწერი აპარატი ეს ცნობილი ფაქტია და როგორ იქნა საფრანგეთში ჩაწერილი პირველი ხმა ეს იყო 1877 წელს 88 წელს გერმანელმა მეცნიერმა ბერლინგერმა გამოიგონა ხმის ჩამწერი თუთის დისკო რომელიც წინაპარი იყო იმ ფირფიტებისა რომელზეც შემდეგ გამოქონეს ფირფიტები ეწოდა ამ დისკოზე ბრუნვის დროს იწერებოდა ხმა და შემდეგ როცა დააბრუნებდნენ ამ ხმას გადმოსცემდა პირველად ბერლინერის გამოცემიდან რამდენიმე წლის შემდეგ სხვადასხვა ვარიანტები გაკეთდა ამ დისკების პატეფონის ტიპის აპარატზე ხელით აბრუნებდნენ და აქ გამოსცემდა ხო გამოსცემდა ხმას მაგრამ 1898 წელს კემდენში ამერიკის შეერთებულ შტატებში აშენდა პირველი გრამაფონის ქარხანა ეს იყო უკვე წარმოება გრამაფონის რომელიც იწერდა ხმას და შემდეგ ბერლინერის ფირფიტაზე ეს ხმა იწერებოდა და გრამაფონი უშვებდა ხმას ისეთი წესით როგორც ჩვენ გვინახავს ესე იგი პირველი გრამაფონის ქარხანა აშენდა 1898 წელს კემდენში მაშინვე ლონდონის სააქციონერო საზოგადოება გრამაფონმა ლონდონში დააშენა ქარხანა სადაც როგორც ჩანს კემდენის აქციები იყიდა ან და არ ვიცი როგორ შეთანხმება ჰქონდა თორემ საქმე ის იყო რომ ეს აპარატი გადაიტანეს და გაუმჯობესებული სახით გააკეთეს ლონდონში და უკვე ლონდონში დაიწყო ამ ფირფიტებში მასიური გამოშვება და ჩაწერა იმისთვის რომ გრამოფონები გაესაღებინათ უნდა ფირფიტები ჩაეწერათ ხო ფირფიტების გარშე რა არის გრამოფონი ამიტომ ამ ფირმამ სასწრაფოდ დაიწყო მუშაობა და მთელ ქალაქებში ევროპის ერთი წლის განმავლობაში უკვე გაიხსნა საწარმოები სადაც გაიყიდებოდა აი ეს გრამოფონები ეს იყო იტალიაში, რომში, მილანში, ეს იყო გერმანიაში, ეს იყო სხვა ქვეყნებშიც კიდე და მათ შორის რუსეთშიც. 1901 წელს უკვე, როგორც კი დაარსდა ლონდონში იმავე წელს გაიხსნა მაქს მე მაგეს სათანადო საბუთებიც და ინფორმაციაც და ფოტომასალებიც, სადაც არის გადაღებული აფიშები, რომ მოსკოვში გაიხსნა და შემდეგ მოგვიანებით პეტერბურგში ხმისჩამწერი სტუდია, რომელიც იწერს ფირფიტებს და იყიდება გრამოფონები. ვისაც აინტერესებდა მისი მოსმენა, იყიდა გრამოფონს. ესე იგი, ვაჭრობის აი ესეთი ფორმა იყო და საინტერესო სხვათაშორის და იმავე წელს შემოდგომაზე თბილისშიც გაიხსნა ასეთი მაღაზია, სადაც იყიდებოდა გრამოფონი, იგივე კალავინსკის პროსპექტზე, რომელიც მოგახსენეთ, და იქვე გაიხსნა ხმისჩამწერი სტუდია. ასე რომ 1901 წლის შემოდგომაზე ჩაიწერა პირველი სიმღერები თბილისში. ძირთადად იყო მაშინ ქალაქური სიმღერები უმეტესად და რამდენიმე ინსტრუმენტული ნომერი ძირთადად.
და ის ჩამწერები არსებობს
ნეტა. არსებობს, კი არსებობს. უბრალოდ რა, მე მაგს და 902 წელს უკვე იაკარგარეთ ელცერს თავის სანსას და თავის ხმას უკვე. მე ფილიმონ ქორიძე წერს. მაგრამ მე ხას რას უსვამ, იცით რომ 901 წელს როგორც კი ლონდონში გაიხსნა აშენდა ეს გრამოფონების ქარხანა, იმ წუთში მთელი ევროპა დაიტბორა, შეიძლება ითქვას, ამ წარმოებით. მათ შორის რუსეთში და რუსეთიდან პირდაპირ საქართველოში და საქართველოში ეს გრამოფონი წარმოება და თვითონ გრამოფონების მიერ ხმის ჩაწერა ხდებოდა არა მარტო თბილისისთვის, არამედ მთელი ამიერკავკასიისთვის. ცენტრი იყო თბილისი, აქვე იწერდნენ ხმას აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ცირი აზიიდან და სხვაშორის ირანიდანც მე კატალოგები მაქვს, სადაც ირანის ჩაწერილი სიმღერებია და შუა აზიიდანაც კი მოდიოდნენ სიმღერების ჩასაწერად. ამაზე ბევრს აღარ შეგაწუხებთ ახლა, ძალიან ბევრი მასალა
მაქვს.
გამოიცა კატალოგის სახით, ჩემი საკმაოდ სერიოზული ნაშრომია, სადაც ყველაფერი ეს ისტორია არის მოთხრობილი. მოკლედ თბილისში კოლომსკის ახლანდელი რუსთავის 9 ნომერში, ქაშვეთის ეკლესიის გვერდით არის ხმისჩამწერი სტუდია და იყიდება გრამაფონები, სპეციალური მაღაზია გახსნილი. და საინტერესოა, რომ ხმისჩამწერის სტუდია აგზავნიდა მატრიცებს, ეგრეთ წოდებული თითფერის მატრიცები იყო ლითონის ან სპილენძის, იგზავნებოდა ჰანოვერში, იქ მზადდებოდა შავი, აი ეს მოუხე შავი ძველი ფირფიტები, ვისაც უნახა ფირფიტები, იქიდან ჩამოდიოდა თბილისში, ხოლო ნაწილი ფირფიტებისა იგზავნებოდა თვითონ ლონდონში, იმ ფირმაში, საიდანაც მოდიოდნენ სიმღერების ჩასაწერად და ინახავდნენ. ეს ძალიან გაუმადგა, როცა 100 წლის შემდეგ ეს ჩანაწერები აღმოაჩინე ლონდონში. დაუკრავი ხელუხლებელის სახით თბილისში აღარ შემორჩა უკვე, გატეხილი იყო, დაბზარული და გვიშველა იმან, რომ იქ შენახული იყო
დედნები,
დედნები იყო შენახული. ასეთი ისტორია ხმისჩამწერის სტუდიის გახსნა თბილისში და ძმები გეისბერგები მუშაობდნენ, ბევრი იყო იქ, ჰამპე იყო, მაქს ჰამპე, კიდე სხვები გვარებიც არ მახსოვს, სხვადასხვა დროს ჩამოდიოდნენ ყოველ წელს და 1901 და 14 წლამდე ხდებოდა ჩაწერა სიმღერების და გაყიდვა გრამაფონებისა და ამფირფიტების. ფირფიტებზე ჩაიწერენ მაშინ ძალიან ცნობილი მომღერლები, პირველად როგორც მოგახსენეთ, იაკარ გარეთელმა ჩაწერა როგორც სოლო ნომრები, ასევე თავისი საგუნდო სიმღერები. შემდეგ ფილიმონ ქორიძემ ჩაწერა მისი გუნდის სიმღერები. მოგვიანებით ცოტა წერს სანდრო კავსაძე და მიხეილ კავსაძე სიმღერებს. 1905-დან 7 წლამდე პრაქტიკულად არ ჩაწერილა თბილისში არაფერი, იმიტომ რომ ეტყობა 1905 წლის როლცის არასტაბილური მდგომარეობის გამო. ან შეშინდნენ, ან რაღაცა მოხდა და განახლდა ჩაწერა 1907 წელს.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო არტისტი რუსთაველის ზაქარია ფალიაშვილის და სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი გამოჩენილი ქართველი ლოტბარი ანზორ ერქომაიშვილი.
აი 1907 წელია,
როცა ერქომაიშვილი,
როცა გიგო ერქომაიშვილის ანსამბლი მოიწვიეს თბილისში. ამ დროს იწერს მან სანდრო კავსაძე თავისი გუნდით სიმღერებს. რამდენიმე ანსამბლი კიდე იყო. ამირან სამციშვილის დიდი წინაპარი, აპოლონ სამციშვილი და მისი ძმა, რომელსაც ჰყავდათ გალობელ მომღერალთა გუნდი და სამციშვილის გუნდები არის ჩაწერილი. ეს ძალიან საინტერესო. ეს სხვა ისტორიაა და
ეს გამოცემული
მასია. კი ბატონო და სულელე შეუძია გასულს. საკმაოდ სერიოზული ნაშრომებია. იმიტომ გიამბეთ ამის შესახებ, რომ გიგო ერქომაიშვილს როგორ მოუწია აქ ჩამოსვლა. ცხადია გაუკვირდათ ყველას, რომ ესე იწერებო, თუმცა ეს როგორც დიდი თავი აქვს გრამაფონს, აი ესე დიდი მიკროფონი იყო, რომ ყველას ჩაეძახა შეგნით. სხვათა შორის, იმდენად ნატურალურად გადმოსცემს ხმას, აი ესეთი სიზუსტით, ახლაც მე გრამაფონის სახლში მაგს და უსმენ.
აი ეს გრამაფონი სწორედ რომელიც გიგოს აჩუქებს.
გიგოს აჩუქებს, დიახ, გაუსწარით მოვლენებს ისევ წინ. ეს ის გრამაფონია, რომელიც ვერ შეცვალა ვერც ერთმა თანამედროვე ტექნიკამ. როგორი ელექტრონული ჩამწერისინი არიან, მაგრამ ის ობერტონები, საოცარი რაღაც ფერები, თვისებები, რომელიც ადამიანის ხმას მოყვება, ვერაფერმა ვერ შეცვალა დღემდე. არის არაჩვეულებრივი ჩამწერის სტუდიები, მოგახსენებათ, რადონეზე აპარატურები იცით, მაგრამ აი ის პირველ ყოფილი ხის ნემსით რო იყო თავიდან, მე ლითონის ნემსით შეიცვალა და გრამაფონის ფირფიტაზე ჩაიწერა. ის ღერადობა ვერაფერმა ვერ შეცვალა. თუმცა ცოტა შრიალი, ცოტა შეშინით რაღაცა, მაგრამ ის ხმის ტემბრის სილამაზე და ფეროვნება ჯერჯერობით ვერაფერმა ვერ შეცვალა. უფრო მეც გეტყვით, იტალიაში მოიხსენებათ არსებობს კარუზოს საზოგადოება, რომელსაც აქვს მრავალნაირი მაშინდელი გრამაფონები და ისინი კარუზოს ჩანაწერებს სწორედ ამ გრამაფონზე უსმენ და სწორედ აი ხის ნემსით ისმენენ, იკრიბებიან ხშირად და უსმენენ. ის არის
ნატურალური ტემბრი და მისი
დამჭერმა. ძალიან ახლოს მიდის, ესე იგი, დედანთან ძალიან ახლოს. პირველად ტრიო მიიყვანეს თურმე გიგო მისულა, გიორგი იობიშვილი და გიორგი ბაბილოზე. და პირველი სასინჯი ჩაწერის შემდეგ, რომ მოსინჯეს ფრაგმენტი ჯერ და მოუსმინეს, ეტყობა ძალიან გაცუფთან, მაგრამ მოგახსენოთ გურულების არ გამოხატეს, რომ ძალიან გაუგურდეთ. ის განაცუფეს გეისბერგების ხები, რომ მოდიოდნენ, რომ დახტოვნებს გამოხატეს. ჩულებები იყეს,
შეიფერეს,
ხო, თითქოს ასე უნდა ყოფილიყო, დიახ. ხო და პირველ დღეს სამი სიმღერა ჩაუწერიათ. შესვენებით ეტყობა იქ და ამუშავებდნენ მერე. ახლა იქ არასდროს არანაირი მონტაჟი. თუმცა თუ შეიძლება შეიძლება თავიდან ჩაეწერა
ახალი ვარიანტი.
ახალი ვარიანტი, თორე რომ გაჩერებულიყვნენ და უშუალოდ და გადაებათ ერთმანეთზე გამორიცხული იყო. ამიტომ პირველად სამი სიმღერა ჩაუწერიათ. იმ საღამოს თურმე ყოველ საღამოს უმართავდა ვახშამს მასიკო სალუკვაძე და თვითონ ამათ მომღერლებს რამდენიმე ჩიქავინო დაავლევიათ, მეტი არ დაგიეს თურმე გვავნებს. ვიღაცა მოთხრა რომ მოუთხრით ხელს არ გაცილდეთო და მართლაც თითქმის ერთი თვე დარჩნენ თბილისში, ერთი თვის განმავლობაში ჩაწერეს 59 სიმღერა. გარდა ამ სიმღერებისა მასიკოს
ყველა გადარჩა დღეს ბატონო
იცით რა ყველა არა მაგრამ ბევრი ძალიან ბევრი ჩამოვიტანე ლონდონიდან ზოგი მოსკოვიდან მოსკოვში მოგვიხდა მათი აღდგენა დედნებიდან მატრიცებიდან ამაზე კიდევ ცლათ მაქვს დაწერილი და თუ იმას საინტერესებს შეუძლია იხილოს ძველი სიმღერების კვალდაკვალ ასეთი ერთ-ერთი თავია წიგნში დიახ და ეგ სიმღერები რომ ჩაწერეს ამ დროს 1907 წელია და ბევრი ღონისძიებები ტარდება თბილისში. მასიკოს წარუდგენია გიგოს ანსამბლი, საქველმოქმედო კონცერტებიც გამართავთ, ამასაც ცალკე წერია სხვადასხვა ადგილას და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქ იყო და რომლითაც თავი მოსწონდა გიგო ერქომაიშვილს და მისი ანსამბლის წევრებს იყო აკაკი წერეთელთან შეხვედრა.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია.
აკაკი წერეთელი დასწრებია ამათ კონცერტს, ძალიან მოსწონებია. და მასიკოს გამართავს აკაკის საპატიცემულოდ ვახშამი მოუწევი აკაკი მისი თანხლები პირებით ცხადია და გიგი ორქომაიშვილის გუნდი აკაკის ძალიან მოსწონები ამათი სიმღერა შეუქია მე თვითონ მოგახსენებათ ძველი ტრადიციების როგორი მცოდნე იყო ესა და აკაკის გამოუკითხავს გიგოსთვის წარმოშობა როგორი ატრენია და დაინტერესებულ ამითი ძალიან ძალიან თბილი ურთიერთობა დამყარებულა მათ შორის და ამის შემდეგ კიდე ერთი თვე ხონ აკაკი კიდევ დასწრებია მაგათ გამოსლებს. ბაბუაჩემი არაერთხელ იტყოდა ბატონმა აკაკიმ მაშინ ასე თქვა.
დიახ.
ბატონმა აკაკიმ ასე გითხრა, ასე მოგვიწონა. სხვათა შორის პატარა საყვარლო აკაკის ლექსზე უხედა საოცრად მოსწონებია აკაკის. რამდენჯერმე ამღერა თურმე. ხო და უთხრა რომ მეო ბედნიერი ვარ რომ თქვენი გუნდიო ჩემს ლექსებზე უხედის სიმღერებსო. ეთქობა სხვა სიმღერების სიმღერის აკაკის ლექსებს. მოკლედ, როცა აკაკი გარდაიცვალა 915 წელს, ბაბუამ მითხრა არტემმა, რომ ყველგან ზარის რეკა ატყდა მთელს საქართველოში, რომ აკაკი გარდაიცვალა, აკაკი გარდაიცვალა, ზარის რეკა და ყველა გავიქეცით ეკლესიაში, ჩვენთან ნაკაშიძის გვარაზე მდებარეობდა და მივედით იქა და გვითხრას, რომ აკაკი წერეთელი გარდაიცვალა, ხდელმაო სპეციალური წირვა ჩაატარა აკაკის სულის მოსახსენებლად და ჩვენ ვიკალობეთ ეს მახსოვს კარგად. ესე იგი ეს იყო საუკეთესო შთაბეჭდილება მათი შეხვედრა აკაკისთან. ასე დამგვარად ერთი თვის განმავლობაში ჩაწერეს 59 სიმღერა და დაბრუნდნენ მაგვანეთში. ეს სიმღერები ნელ-ნელა გამოიცა. პირველად მე მგონი 1908 წელს გამოიცა ერთი ნაწილი, მერე გამოიცა 9 წელს, 10 წელსაც არის მითითებული და ეს ფირმა 1914 წელს დაიხურა. პირველი მსოფლიო ომი როგორც დაიწყო შეშინებულად ეთყობა ინგლისელები, აი ყარეს გუდანაბადი როგორც ჩვენთან ეთყვიან და წავიდნენ.
ბატონო აზორ, ნიმუშად იქნებ ელესა მივცეთ ახლა ჩვენ.
კი ბატონო, კი ბატონო, ელესა შრომის სიმღერაა, იმღერებოდა ტყიდან საშენი მასალის, ან დიდი მორების, ან საწნახლის გამოტანის დროს, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ესეთი ტექნიკა რომ მოიზიდა ტყეში, მაგალითად საწნახელს მოჭრიდნენ სადღაც უღრამ ტყეში. დიდი საწნახელი უნდა ყოფილიყო ძალიან. გულ სამოუჭრიდნენ საწნახელის ფორმას მისცემდნენ და ასე დაამხობდნენ დაბლა წყალი რო არ ჩასულიყო სანამ ცოტას გაშრებოდა ნედლი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო შემდეგ წაიყვანდნენ გლეხებს მომღერლებსაც მათ შორის და გამოაბამდნენ თხილისგან დაგრეხილ ნედლი თხილისგან აკეთებდნენ ტოტისგან დაგრეხდნენ თოქს რეკადი იყო და თან არ წყდებოდა როცა წირეხს ეძახიან გურიაში სამკლავებს დაუბურღავდნენ საწნახელს გამოაბანდნენ თხილის იმას ერთად 20-25 კაცი ხანდახან მოაწვებოდა მაგრამ ამას ჭირდებოდა გარკვეული ხელმძღვანელობა რომ ერთნაირი რიტმი მიეცა რომ ერთად მისწოლოდნენ ამ ხელს მაგალითად ასე 1 2 3 ხო დაიძახებენ სამზე მიაწვევიან აქ
ამ ასე შეძახეს
ამ შეძახეს სიმღერა ელესა უწევდა მაგალითად დამწყები დაიძახა ელესაიდა ესა დაიძახებდა გუნდი და ამ დაძახილზე ესაზროს მიაწვებოდნენ და ცოტას მოუნაცვლიდნენ ადგილს საწნახელს ელესაიდა ესა კიდე მოუნაცვლიდნენ ამ ესაზახილ ელესაიდა ესა აი ასე დიდხანს ძელდებოდა სანამ არ გამოიტანდნენ საურმე ადგილას უკვე შეიძლებოდა მისი წამღება ორმე და გასრეალება საწნახლის და ამის შემდეგ მიდიოდა ელესას მეორე ნაწილი, რომელსაც ახლა მოისმენთ აქა. მაგრამ მეორე ტიპის ელესა არსებობდა კიდევ. აი პირველი შეძახილების გარეშე. ამას ეძახდნენ ყანის ელესას. როცა ყანაში ნადურებს იმღერებდნენ და ბორჩებოდნენ თელან პროცესს საღამოს, ელესას იმღერებდნენ ბოლოს აუცილებლად.
დამაგვირგვინებელი
იყო თოხებს აიღებდნენ და პატარა ახალგაზრდა ხალხს გამოუთხრიდნენ ძირს და მოთხრიდნენ წესათიყო ასე და იმღერებდნენ ელესას. ელესას იმღერებდნენ იმისთვის, რომ იმდენი მოსავალი მოგეწიოსო, პატრონს ეუბნებოდნენ ამითი, რომ სიმინდის გამოსატანად ელესა
დაგჭირებოდეთ.
ტვირთის რა, დალოცო კი ტვირთის გამოსატანათო ელესა რო დაგჭირებოდეთ, აი ამიტომ მღერი ვართო და ელესას იმღერებდნენ. აი გიგოს ელესაში ეხლა თავში იქნება ალბათ. ამხანაგებო გათავდა ყანა და ერთი ელესა უთხრათ, ელესაო იულიანე კეჭაღმაძე ამბობს.
თვის
თავში არის ეს ისევსო ყანის ელესა და არა დაუშვათ საწნახელის გამოსატანად, იმიტომ პირველი ნაწილი აღარ არის, პირდაპირ ელესადან იწყება მეორე ნაწილი. ამას ქვია ყანის ელესა. მოვისმინოთ.
ამხანაგებო გათავდა ყანა და ერთი ელესა უთხრათ, ელესა.
ბატონაზო, ჩვენ თავიდან ვთქვით, როგორი ოჯახი შექმნეს ეგვიტიმ და გიგომ და მათ 10 შვილი შეეძინათ.
დიახ, შეეძინათ 10 შვილი. თუ გავიხსენე სახელები. ალმანე იყო პირველი.
დიახ. ისეთი უცნაური სახელებია, მაგრამ ძალიან ლამაზი სხვათა შორის.
ალმანე?
დიახ.
მე მე მარიამი, ილიკო, არაჩვეულებრივი მომღერალი ყოფილა ყველა ესენი ჩამოთვლილი. ანეტა, ლისა, პახუმა, შემდეგ არტემი, ლადიკო, ანანია და ლიზიკო.
აქედან ადრეულ ასაკში დაიღუპა.
ადრეულ ასაკში დაიღუპა პახუმა. ეთქობა სახადით და მერე დაიღუპა ილიკო. ილიკოს საცოდავი გომის მთაზე საქონელი ხავდა თურმე იქა და ცუდად გამხდა რა, მუცელი ადგილდა ძალიან. ჩამოსულა ფეხით გომის მთიდან. და რომოსულა უკვე ცუდად იყო, ორ დღეში
თუ სამში
გარდაიცვალა. მამიდა ჩემი ექიმი იყო შურა და ბაბუ არ უყვებოდა. როგორ გარდაიცვალა ესე განიცდიდა, ძალიან ულამაზესი ბიჭი ყოფილა, არაჩვეულებრად ღეროდა თქვენ. მამიდამ დაასკვნა, იმ წუთში ფრონაცლავით მომკვდარა თურმე. ჩემს მეხსიერებაში პახუმა და ილიკო არ მახსოვს, კალმანე არ მახსოვს, დარჩენ შვიდი მახსოვს. მარიამ ბაბუდასვე ზახოდით, მარიამი იყო უფროსი ყველაზე და საოცარი დამოკიდებულება ჰქონდა დაცმებს.
მარიამი როგორც ცალკე თემა მე მგონი,
როგორც
პატივისცემა,
როგორც სიყვარული. საოცარი მაგაზე ცალკე მოუყვებით თქვენ. მარიამი მე იყო ლისა, ჩვენ ოჯახში ცხოვრობდა.
აი ლისასაც საინტერესო ისტორია.
ისტორია აქვს საინტერესო. მე ლიზიკო, ასე იყო და სამი ძმები ეს ცნობილი უკვე ხომაშრები მახსოვს.
უკვე მათი ცნობილი
ძმები. ცენი მახსოვს კი.
დიახ. ახლა მე ხა ჩვენ დაუბრუნდეთ კლავ გიგოს, იმიტომ რომ გადაცემათა ციკლი გრძელდება. სამომავლოდაც და აი ხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ისტორია გიგოს ბიოგრაფიიდან ერთ-ერთი არის მე მგონი როგორ მოიპარეს სიმღერა ხო ეს ძალიან საინტერესო ისტორია
ეს გიგოს უამბნია ჩვენთვის და ბაბუ არტემსაც ხათა შორის და გიგო რო კვდებოდა აი მაშინ მახსოვს განსაკუთრებით ეს ისტორია თურმე ხმა გავარდა ოზურგეთში რომ აჭარლებიო ერთ ძალიან კაი სიმღერას მღერიან რა დაინტერესა ყველას და სანამ ახლა იქ ყობულეთის აჭარაში ჩავიდოდან ან ვინ ჩავიდოდა შორს იყო ფეხით და გიგოს გაუგია რომ ქაქუთში ხორწილია ქაქუთი ახლოს იყო მაგვანეთთან 18 კილომეტრი ყოცი ეს ახლოს იტლებოდა მაშინ
დიახ
მოყავდათ ხუცუბნელი ქალი ყობულეთის რაიონიდან გიგოს უფიქრია რომ არ შეიძლება ეს ახალი სიმღერა არ იმღერონო ხორწილი ხო უსიმღეროდ
არ შეიძლება
წარმოუდგენელი იყო და გიორგი ბაბილოძე გიგო და გიორგი იობიშვილი წასულან სიმღერის მოსაპარად ბჭყალებში.
ანუ დაუპატიჟებელი სტუმრები ვართ.
ჩავიდნენ ქაქუთში, გაიგეს მის ოჯახში ქორწილი და როცა მაყრები მოვიდნენ, შეუერთდნენ ამ მაყრებს და მივიდნენ. შევიდნენ დაუპატიჟებლად. მაყრებს მასპინძლები გონია, ალბათ მასპინძლებს მაყრები გონიათ და ესენი სვამენ ხმას არ იღებენ არაფერს ამღერიან. გაჩაღებულა შეჯიბრი დამხტურდა მოსულ სტუმრებს შორის, მომღერლებს შორის, ეს იყო მაყრების ანსამბლი და ეს იყო მასპინძლის ანსამბლი. ძალიან კარგად გვეროდა ორივე თურმე, აქეთ შემდეგ დამეგობრდნენ ჰალიტაკიძის გუნდი იყო და იმიდან ხუცუბნელები არ ვიცივინა. მოკლედ შუა ქორწილის დროს უკვე სადღაც ალბათ 3-4 საათისთვის ღამის რაღაც ახალი სიმღერა მომღერიათ ხუცუბნელებს. აქამდე თურმე ქაქუთელი მომღერლები ჯავნიდნენ და ნაშვაღამებს უკვე მაშინ როგორ იყო იცით თუ ისეთ სიმღერას იმღერებდი რომელსაც ის ვერ იმღერებდა ვერ გაიმეორებდა მოგებული ხონდა და ამ დროს სწორედ რომ ნახეს რომ ქაქუთლები ჯობნიან ხუცუბნელებმა შემოზახეს სიმღერა მაშინვე გიგონ თავის ხმას დაუგდო ყური გიორგი ბაბილოძემ გამყივანს გიორგი იობიშვილმა დამწყებს გიგონ ბანს და სიმღერა რომ დამთავრდა ო ძალიან მოწონა ყველას დაში დაუყრეს ვერ გაიმეორა მასპინძლებმა და ეს ნიშნავს რომ აჯობეს ხუცუბნელებს. ქორწილი წარიმართა ჩვეულებრივ, მერე კიდე ერთხელ თხოვეს.
ამას
ახალი სიმღერა გაიმეროთ, გაიმეორეს მეორე სიმღერა და უკვე ესენი სწავლობენ გიგო და მაშინ უგეხსენებათ საოცარი მეხსიერება
სიმღერა
კონდათ და მესამეთ გამთენიას კიდე მაყრები რო აიშალენ და მესამეთ რომ ღერეს ალიფაშამათ უკვე იცოდნენ. გამოიპარენ იქიდან წამოვიდნენ როგორც იესოს გადმოსცენ და დაიწყეს ეს სიმღერა და სუგზაში მღეროდნენ
როარ დაწყებოდა
მეორებდნენ ხო იმ საღამოს ელისე ანთელიძის ოჯახში ქორწილი ყოფილა და იქ იმღერეს ალიფაშა
ახლა იმათვის იყო
ახლა იმათვის უცხო იყო რასაკვირველია და გიგო ერქომაიშვილის შემოტანილი ალიფაშა დარჩა დღემდე ასე დარჩა გურიაში
და დღეს უკვე ყველა ანსამბლი
დღეს ყველა ანსამბლი ვერს რასაკვირველია მე მეამატეს მაგას ადილა რომ ფრულწელი ყოფილიყო ადილა ალიფაშა ახლა ასე ეცნობენ და სიმღერიან და საერთოდ ეს სიმღერები ადილას და ალიფაშას კალოს ხალხავის ინტონაციებზე აგებული ლამაზია ძალიან ოსატურათაა გამოყენებული დაბოლოება კალოს ხალხავისა და ამიტომ ყველა მომღერლებმა იცის ეგა და ძალიან პოპულარული სიმღერებია სხვათაშორის. ასე მოიპარეს ალიფაშა ქაქუთიდან გიგონ და მისმა მომღერლებმა.
და კიდევ ერთი ისტორია, როდესაც ნაკაშიძებთან იყვნენ სტუმრად თავადებთან ფრანგი.
დიახ, მოგეხსენებათ, გიგოს ანსამბლი უკვე ძალიან პოპულარულია გურიაში და ნაკაშიძის გორაზე, დღემდე ასე ქვია ნაკაშიძის გორა, იყო ხის ეკლესია, სადაც გიგოს გუნდი გალობდა. და ნაკაშიძის გორა რატომ ქვია, იცით? ის გორა, ის ტერიტორია ეკუთვნოდა თავად ნაკაშიძეებს და იქ ჰქონდათ საზაფხულო რეზიდენცია. მაშინ ერმილე ნაკაშიძე იყო, რომელმაც პირველმა შემოიტანა ჩაი საქართველოში. მას ყავდა მეუღლე ივლიტა, იტას ეძახდნენ სახში თურმე სიყვარულით. ამას იგონებს მოგვიანებით 1980 წელს გიორგი ნაკაშიძე, რომელსაც ნიუ-იორკში შევხვდით. იახ, უკვე 97 წლის იყო გიორგი მაშინ და ისეთი სიყვარულით იგონებდა ეს ცალკე თავად. იახ, წარი კიდე უგანასკნელი ინტერვიუ ასე ქვია, რომელიც ძალიან საინტერესო და იმ პერიოდს იგონებს გიორგი ნაკაშიძე კარგად. ერმილე იყო თვითონ აგრონომი, პულავსკში ჰქონდა პოლონეთში დამთავრებული აკადემია სასოფლო სამეურნეო და არაჩვეულებრივი სპეციალისტი იყო ამ დარგის, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მერე გიორგიც წაიყვანა და ისევე დაამთავრებინა აკადემია. და ნაკაშიძეებზე არის სწორედ გადმოცემა, თუ როგორ შემოიტანეს ჩაი პირველად, ერმილემ პირადად ერმილემ შემოიტანა. სოფელ ზვანში გააკეთა პირველი ჩაის ფაბრიკა და მისი გამოშვებული ჩაი იხსენებოდა ასეთი სათავე: ერმილიტა. ერმილე და იტა, ივლიტა მისი მეუღლის სახელი, არაჩვეულებრივი ქალი ყოფილა, ასე იგონებს ბატონი გიორგი. ერმილიტა პირველი ჩაი იყო საქართველოში, რომელიც მაშინ იყიდებოდა. აი ეს თავადები იყვნენ სწორედ მფლობელი ამ რეზიდენციის, ნაკაშიძის გორაზე, რომელიც დღემდე ასე ქვია. იქ ჰქონდა შესანიშნავი ხის საზაფხულო სახლი, რომელიც კომუნისტების შემოსვლის დროს დაანგრიეს და ჩამოიტანეს სოფლის ცენტრში და აშენეს სკოლა. იმ სკოლაში ვსწავლობდი მე. ნაკაშიძეების სახლისგან აშენებული შვიცლედი იყო მაშინ. ეკლესია, რომელიც ნაკაშიძის გორაზე არსებობდა, დაწვეს კომუნისტებმა. ახლა იქ ახალი ეკლესია აშენეს, ძალიან ლამაზია და ვამაყობ ამით. კოგიცეცხლაძემ გააკეთა და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ რასაკვირველია. საზაფხულო რეზიდენციაში ხშირად მოდიოდნენ უცხოელი სტუმრები. ხავდათ გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, რუსეთიდან რასაკვირველია, ბევრი სტუმარი მოდიოდა და უხდებოდა ერმილეს და ერმილეს მამას, არ ვიცი რა ერქვა, არ მახსოვს, მოპატიჟება გიგოს ანსამბლის. ერთი ასეთი ფაქტი მიამბო ბაბუ არტემმა გიგოსგან ნამბობი, რომ თურმე ფრანგები ყოლიათ სტუმრად. როგორც ჩანს, მუსიკოსებიც იყო იქ, განსაკუთრებით ერთი ქალი ხასუსვამდა გიგო ამას, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღებით უსმენდა თურმე. ტელეგრამი მღერიათ გიგოს და მისი ანსამბლის წევრებს და ფრანგებს ისე მოსწონებიათ, რომ აღტაცება გამოუხატავთ თურმე და უთქავს იმ ქალბატონს, ნოტის ფურცელი ალბათ არ ჰქონდა, დახაზა თუ ქაღალდი ამოიღო და შეეცა და
ჩაეწერა.
ხო, რაღაც სიმღერა ვერ ჩაუწერია, ეტყობა და გადაუგდია ისა.
იმიტომ რომ ჩაწერდა.
ხო, გიორგი ბაბილოძის გამყივანი ასეთი და გიგოს და მის ჩახოვლი პოლიფონიას ალბათ ვეჭოფ, რომ ასე ხელით ჩაწერდა. და საქმე იმით გათავდა, რომ გამთენიას კიდე ბევრი იმღერებ და დილას უკვე გათენდა კარგად, ეტლით წავიდნენ სტუმრები. და შეპირდნენ გიგოს უთხრა, რომ ჩვენო საფრანგეთში აუცილებლად დაპატიჟებთ. მე ვეღარ დაპატიჟეს, ეტყობა, იმიტომ რომ უკვე 905 წლის რევოლუცია დაიწყო. აირია ყველაფერი, საშინელი ის იყო კურიაში, მაინც კურია რესპუბლიკად მოაცხადა თავი, არ ვიცი იცით თუ არა, მაშინ საკუთ ცნობილი ფაქტია 1906 წელს არსებობდა გურიის რესპუბლიკა ქაღალდზე. რო ჩამოვიდა დამსჯელი რაზმი ოზურგეთში თურმე, გურიის რესპუბლიკა უნდა დაერბიათ, არავინ არ დახვდათ, ყველა წესში იყო გაღიზნული ფირალებად.
ხო, ეს ცნობილი.
არა, ცნობილია მართლა გურიის რესპუბლიკა 1905 წელს გამოცხადდა. დიახ, მოკლედ აი ესე განცვიფრებული იყვნენ უცხოელები გიგოს ანსამბლის შესრულებით და მეორე დღეს ნაკაშიძეს თავაც ისე მოსწონებია, ისე გახარებული ყოფილა, ეთქობა მნიშვნელოვანი სტუმრები იყვნენ ძალიან.
რომ თავი მოიწონა.
ძალიან, ხო, თავი მოიწონა და ასე შეაქეს ძალიან მასპინძლობითაც და აი მოღალები რომ მოასმენინეს, რომ აჩუქა გიგოს ერთი ქცევა მიწა, ასე ქცევას ამობდნენ ჰექტარზე, 10 ჰექტარი იყო მგონი. ზევით ტყეში ახლაც არის ადგილი კარგად მახსოვს. გოლიათოურა ქვია იმ ადგილს და ეს ტყე აჩუქა საყანე მიწად. შემდეგ ერთი რევოლვერი მაშინდელი ვითოჟის ეძახოდნენ, 12 ტყე ჩადიოდა შიგნით თურმე, აჩუქა ცხენი, ერთი უღელი ხარკამაში, ღორი და საქონელი კიდე და გიგოს აჩვილიანმა ოჯახმა ამოისუნთქა.
ამოისუნთქა რასაც.
ამოისუნთქა, იმიტომ რომ ეთყობა არ ყოფნიდა მაშინ. მიწის მუშა იყო, გლეხი იყო გიგო და ამხელა საყანე მიწა და გააშენეს ვენახი, კადესაყურძენი გაიყვანა ხეებზე და მოკლედ ბაღნარათ აქციეს ხორობა და დიდი შემოსავალი ჰქონდა. მაგრამ მოვიდნენ მერე კომუნისტები მოგახსენება და 21 წელში და წაართვეს გიგოს ყველაფერი. ამას იგონებდა ღიმილით, კიდე კაი სიმღერას ვერ წამართვევდნენ, თორემ მაგასაც წაიღებდნენ. აი ასეთი ისტორია იყო. Thank you.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი. ბატონო ანზორ, მე ხაზგასმით ვთქვი, მე მგონი პირველ გადაცემაში აი იმ არაჩვეულებრივ ლიტერატურ პორტრეტებზე, რომელიც ამ წიგნშია, ერთ-ერთი არის გიგო ერქომაიშვილის პორტრეტი. აი როგორ დაგამახსოვრდათ სულ პატარას 4 წლის ასაკში, მე მგონი.
როცა გიგო ერქომაიშვილი პირველად ნახე, ალბათ 4-5 წლის თუ იქნებოდი. შესაძლოა მანამდეც მენახა. ჩვენ ბათუმში ცხოვრობდით მაშინ, მაგრამ ალბათ არ დავამახსოვრდა და როცა დავამახსოვრდა პირველად იქნებოდი 4-5 წლის. ჩვენ ჩამოვედით სოფელში, ბაბუ არტემი, დედაჩემი და მამაჩემი. და როცა ჩამოვედით და ჭიშკართან მივედით, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, გიგო ახლოს იდგა ჭიშკართან და ჩვენსგან წამოვიდა, დავამახსოვრდა. გრძელი დიდი თეთრი წვერით მოხუცი, თავზე შავი ყაბალახი ეხურა, რომელიც გვერდზე ჰქონდა გამონასკული, ეცვა შავი სქელი მაუდის ძველი პალტო და ხელში დიდი ჯოხი ეჭირა, რომელსაც ტროსც ეძახდნენ რატომღაცაზე. მაღალი თითქმის თავის სიმაღლე ჯოხი ეჭირა, რომელსაც ეყრნობოდა. მეორე ხელში ქარვის კრიალოსანი ჰქონდა მახსოვს. დამახსოვრდა მისი ღიმილიანი სახე. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ცხელოდა, მას ტანზე, როგორც მოახსენეთ, საკმაოდ თბილად ეცვა. რა ბაბუ აგი, მამაჩემო უთხრა, რატო ჩაგეცვამს ამ აგვისტოში ასეთი თბილი პალტო? ეჰ, ჩემ ბაბუა, თქვენ ახალგაზრდები ხართ და სისხლი გიდუხთ, მე კიდევ სისხლი გამიშრა და ამიტომ ცივა. ხუმრობა ხომ არა, 105 წელი შევასრულეო თქვა მან. მე მაშინ არ ვიცოდი რამდენი იყო 105 წელი, მაგრამ მივხვდი, რომ იგი არტემ ბაბუაზე უფროსი იქნებოდა. გიგო ბაბუა ჩემთან მოვიდა, დაიხარა და შულზე მაკოსა, მისმა თეთრმა წვერმა დაფარა ჩემი სახე სულ და ამიტომ თეთრი ბაბუ დავარქვი. მამა, გრამაფონის ფირფიტები ჩამოგიტანე ბათუმიდან, უთხრა არტემ ბაბუა, როცა ოდაში შევედით. სამუელი მღერის ჩავლეშვილი, შენი ანსამბლის ჩაწერილი სიმღერებია კიდო, ჩემმა მომღერლებმა მომიტანეს ბათუმში. თეთბაბუს გაეღიმა და წვერზე ხელი ჩამოისვა, მერე ჯოხს დაეყრნო, ადგა და თავის ოთახში გავიდა. ჩვენც უკან მივყევით, იქ მაგიდაზე იდგა ყავისფერი ყუთი, დიდი ყუთი, რომელსაც უზარმაზარი, მე ასე მომჩვენა, თითქოს ძაბრი წინ ჰქონდა მიმაგრებული და ბაბუ არტემა ეს ძაბრი თავისკენ შემოატრიალა და ქაღალდის კონვერტიდან რაღაც შავი დისკო ამოიღო, ეს იყო შავი ფირფიტა, რომელსაც ფრთიანი ანგელოზები ეხატა. იგი ყავისფერ ყუთზე დადო, მერე კინის პატარა სახელური რამდენჯერმე გადაატრიალა და ფირფიტაც დატრიალდა. ჯერ შრიალი გაესმა, ვერე ვეღაცის ხმა. გიგო ერქომაიშვილი ერთი მელქისედეკ მახარაძის ხელხვა იბრძანა, მელქისედეკ მახარაძის. მახსოვს პატარა ბიჭი ვიყავით, ესე დავამახსოვრდა ესმა. შრიალი გაესმა და ფირფიტიდან წამოვიდა ეს ხმა. და გაესმა სიმღერა. ასეთ რამე ჯერ არ მენახა და ვერ წარმომედგინა, იმიტომ რომ ყუთიდან სიმღერა გამოდიოდა და
მეგონა
პატარა ჭინკები ისდენ შიგავა, როგორ შეიძლებოდა იქიდან ხმის ვერ წარმომედგინა. ბათუმში არ ქონდა ჩვენ გრამაფონი და პირველად ნახე მაშინ და მომეჩვენა, რომ პატარა ადამიანები პატარა ჭინკები ისდენ და ჭყაოდენ. მე შემეშინდა და მამას მივეკარე, ნუგეშინია, ეს გრამაფონია, ამაზე უკრავენ ფირფიტას, სადაც ბაბუას და მისი მეგობრების ხმებია ჩაწერილი, რომ მითხრა მამამ. სიმღერა დასრულდა. სანამ გრამაფონზე მეორე ფირფიტას დადებდნენ, მე თეთბაბუს გავხელე. მას ცემლები ჰქონდა თვალების სავსე, კარგად მახსოვს. მერე ეს ცემლები წვერებზე მოგორავდნენ, ბარგალიტები ასე მოგორავდნენ და ამ წვერზე ხელი ჩამოისვა და იმდენად ვიყავი დარწმუნებული, რომ ამ გრამაფონში პატარა კაცები ისდენ, მეორე სიმღერა რო დაიწყეს, მე გასასვლელისკენ ვეკაჩებოდი მამას, მაინც მეშინოდი. ამასობაში სუფრაც გაშალეს და სადილად მიგვიწვიეს. თეთრბაბუს კარგად მახსოვს, დაუდგეს ტუჩმოტეხილი დოქი, რომელსაც ფუჩეთში თქონდა თავი დახურული და ეს ფუჩეთში ადესის ფრად იყო შეღებილი. მოგეხსენებათ, დოქში ღვინო ადესა ჰქონდათ, იზაბელა ადესას ეძახიან გურიაში და წითლა ლამაზ ფერზე იყო ეს ფუჩეთში შეღებილი. როგორც ჩანს, გიგო ბაბუა ტუჩმოტეხილი დოქიდან სვამდა მარტო ღვინოს. ჩამოუსხეს, მან აიღო ღვინო, კირჯვარი გადაიწერა, მაღლა აიხედა, კარგად მახსოვს ისე. შვიდობას გამომარჯოსო თქვა და დალია წელში გამოყვანილი პატარა ჭიკა. აი მეთი დალია. მერე ისევ წვერზე ჩამოისვა ხელი, დაახველა და ჩვენ შვიდობა წამოიწყო სიმღერა. მამა და ბაბუა მიეხმარენ და შენებად ჩააღუნეს ბოლომდე. გიგო ბაბუა დამწყებს ღეროთა. მე დავაკვირდი, პატარა ხმა ჰქონდა. უკვე 10 წელს გადაცილებული იყო და
აი მე ის მაინტერესებს, როგორ უჟღერდა?
უჟღერდა, ხრინწიც არ ქონდა ხმაში, მაგრამ პატარა მისუსტებული, შესუსტებული ხმა ქონდა, მაგრამ ძალიან ლამაზი. როცა სიმღერა გათავდა, კიდე დალია სამინძელო გიგო ბაბუ და ამაჩემს უთხრა ერთი ამღერია ბაღანო
თქვენს
ხო ჩემს მეც მომზადე რომ მომეჩვენებინა კარგად ესე ამაყად მინდა და მემღერა იმიტომ რომ გამაფრთხილეს რომ გიგო ბაბუა ძალიან კარგი მომღერალია და შენ უნდა მოეწონო ასე მქონდა ჩადებული თავში უნდა მოუწონებოდი გიგო ბაბუას მოი ბაბუ ჩემთან ასე მეთქა თვილად მიმიხუტა გვერდზე მიმიყვანა და ბულზე დამისვა და მეც მასპინძელს ამხიარულსა შემოძახე თვითონ მოძახილი მითხრა მამაჩემმა ბანი და რომ ღეროდი ცდილობდი რომ არ შემშლოდა ახლა ასეიოლი არა 4-5 წლის ბავშვისთვის გულული მასპინძელს ამხიარულს ამღერო ხო და ამ გადასახედან უყურებ თორე მაშინ ჩოლებრი მიგვაჩნდა ესა თავარი ყო რომ არ შემშლოდა გავედი ბოლოში მეორე მუხლის მოაბრუნეთ ისიც ვიმღერე და რაც დავაგვირდი ცით გიგო ბაბუა მეორე ხმას მეუბნებოდა და იცით როგორ მეუბნებოდა ნაკლებად რთულად
ცდილობდა
რომ უბრალოდ ემღერა რომ მე არავცდენოდი თავშა ტონალობას სიმღერიდან არ ამოვარნილიყავ ამიტომ მარტივად ძალიან მარტივად მეუბნებოდა მეორე ხმას მივხვდი ვიგრძენი ესა დახლობით რა შევადარებდი ცით პატარა მდინარეზე რომ კაცი გადის და ხელში აშველებენ გვერდიდან რომ არ გადავარდეს ესე შემაშველა თავისი ხმა გიგო ბაბუამ რომ არ გადავარდნილიყავ ეს სიმღერიდან რომ დავამთავრე გეიზარდე ბაბუა ჩემი ხნისო ვითხრა ეგა საწოიყო ხო დამლოცა შემდეგ შუბზე მაკოცა და სუფრიდან ჯანჯუხა აიღო და მომცა ეს ჩემთვის იყო პირველი საჩუქარი სიმღერაში რომ მივიღე ხო აი ესე იყო სოფელში რამდენიმე დღე დავრჩით მაშინ და გიგო ბაბუა მიყვებოდა საინტერესო ამბებს მიყვებოდა თავის ბიოგრაფიაზე მიყვებოდა ძველ ზღაპრებს ძველ გაგონილს რომელსაც ძალიან დაინტერესებული ვიყავი და ყოველთვის საინტერესო რა იყო ან ვაშს მაჩუქებდა ან ჩურჩხელას მაჩუქებდა ჯანჯუხას ვეძახოდით ან ჩირს აი ესე ყოველთვის რაღაცას მაჩუქებდა მერე ისე შევეჩვიე რომ გიგო ბაბუას ნახვას არაფერი მერჩიდა თეთრი ბაბუს ნახვას სიმღერაც მასწავლა დიდი ხნიდან გაგიცანი სწორა ღვთისგან მომგეცეს ვაიო და რომ ვისწავლე სიმღერა სხვა შორის საკმაოდ აიოლად ვსწავლობდი ცის პატარა ბავშვი გავკიოდი ცივი ხმით ამ სიმღერას და მითხრა ბაბუ შენ კარგად ვღერი ხარ და კარგად სწავლობ მაგრამ ასე ხმამაღლა სიმღერა არ შეიძლება გიგო ეს დამიყვავა თავზე ხელი გადამისო და მითხრა თუ ასე ხმამაღლა ინღერებს სხვის ხმებს ვერ გეიგონებ და სიმღერას გააფუჭებ უნდა იმღერო თბილად ტკბილად ისე რომ შენი ხმა შეუხამო დანარჩენსო მითხრა მომდა მაგალითიც მაჩვენა მას ესეთი ტკბილი ხმა ჰქონდა ამის შემდეგ უკვე რამდენი წელი გავიდა ალბათ 70 წელი თითქმის ხო და დაუმახსოვრდა ამით მასწავლა ანსამბლურობა სხვებთან როგორ უნდა მომღერა რომ ჩემი ხმა იმეზე წინარწამოსულიყო დღემდე მახსოვს ეს და ვცდილობ რომ სამღერიო რა საერთოდ
შესამჩნევი ლამაზი ხარ თავყელი გავხმეტად კაინაინარინადა ადილევოდე ლავდა ადილევოდე ლავდა დერი ვაი დერი ვადე ლადა დილაი ვაი დილა
მერე ჩვენთან ჩამოვიდა ჩემი თანატოლი ბიძაშვილი ირაკლი და გიგო ბაბუა გასწავლიდა ამ ბანის წერას ხის სტილში ვიეკით გიგო ბაბუა ქვიყობდა რაღაცას
105 წლის გიგო ერქომაიშვილი
105 წლის გიგო ერქომაიშვილი და სანამ სადილზე დაგვიძახებდნენ მანამდე გამეცადინებ და წერა კითხავს გასწავლი და სიმღერას გასწავლი და გამოცანებს გვეუბნებოდა მახსოვს კარგად აბა ბაბუა თუ მეტყვით რა არისო დილით 4 ფეხზე დადისო შუა დღეზე 2 ფეხზე და საღამოს 3 ფეხზე ვიფიქრეთ მე და ირაკლი ვიფიქრეთ და ვერაფერ თუ მივხვდით რა იყო გაიცინა გიგო ბაბუამ და მითხრა დილით 4 ფეხზე დადის პატარა ბავში რო დაიბადება ფორთხავს ხო მოთხრა შემდეგ შუა დღეზე ესე იგი როცა გაიზდება და მოციფულობის ხანაში შევა 2 ფეხზე დადის შოლები და რო დაბერდება ჩემსავითო ჯოხს ხმარობს და 3 ფეხზე დადის შენ გავიგეთ უკვე და დღემდე მახსოვს პირველ კლასში რო შევედი ამბანი თითქმის ვიცოდი მაგალითად სალქვაზე ვყავდა მასწავლებელი ისეთი საყვარელი ქალი იყო მახსოვს რომ გამოგცადა ბავშვები გავუკვირდა რომ ამბანი ვიცოდი და ვინ გასწავლავა მითხრა მე ვთქარი თეთრმა ბაბუმ მასწავლა მეთქი როცა უკვე სკოლაში ამბანი შევისწავლეთ თეთრმა ბაბუმ მითხრა ახლა მე გიკარნახე ერთ ლექს და აბა ჩაწერეო და მართლაც მე მოიმარჯვე ფურცელი ფანქარი და მან მიკარნახა ასეთი ლექსი რა კარგია საწუთრო ასე გამატარებდეს ვინც მე მიყვარს იმას, რომ ჩემ თავს შეაყვარებდეს, ვინც არ მიყვარს იმას, რომ ახლოს არ მაკარებდეს, დაუდროოთ სიბერეს, რომ არ შემაპარებდეს. მე რო გავშიფრე მაგათი ნამღერი სიმღერები, ეს ტექსტი ხშირად არ მოხსენებული, ძირთადად დამწყები მღერის, რა კარგია საწუთრო ასე გამატარებდეს. და ამიხსნა საწუთრო ვერ გავიგე რა იყო და წუთისოფელიო მეთქა ბაბო, აი ეს თელი ძემ პერიოდს რო ადამიანი ცხოვრავს, წუთისოფელი ქვიაო და საწუთრო ჩვენ ასე გურიაში საწუთროს ვეძახდით. მე რო წამოვიზარდე და ეს სიტყვები სიმღერაში ნახე, გამახსენდა მაშინ გიგო ბაბომ, როგორ მასწავლა სრულიად პატარა აი ასეთი არაჩვეულებრივი ლექცია.
არაჩვეულებრივი.
აკარგია საწუთრო ასე გამატარებდეს, ვინც მე მიყვარს იმას, რომ ჩემ თავს შეაყვარებდეს, ვინც არ მიყვარს იმისთანას ახლოს არ მაკარებდეს, დაუდროოთ სიბერეს, რომ არ შემაპარებდეს.
ნატურა სიბრძნეა.
სიბრძნეა ხო, ნატურა რაღაც არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი. საინტერესო რა იყო, იცით რომ აი ეს ქაღალდზე რომ გამოიყვანე ბატიფეხური, ჩემი ბატიფეხური დავწერე ეს სადა გლახად დათესილ ყანას გავდა ჩემი დაწერე თელგვერძე ლექსი არ დამეტია. ბაბუა მითხრა რომ შენო კარგად რო ისწავლიო, ნახევარ გვერდზეც დაატევ, ახლა სხვათა დიდი ასოებით წეროთ და ფართეცე წერე ბაბუა, წერე, ბევრი წერეო მითხრა და გეიზარდე დიდი ბიჭი, ჩემი ხისი გეიზარდეო, კიდე ერთხელ დამლოცა მახსოვს. საოცარი კაცი იყო გიგო.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.